Hei og hallo og velkommen til Techpodden. I dag skal vi snakke om noe som på alles lepper, nemlig OL. Men vi skal ikke snakke om rekorder og langrenn eller juksende curlingkanadere. Vi skal snakke om bildekvalitet. Hvor mye får du egentlig ut av din moderne 4K-TV når du ser på OL? Det kan forhåpentligvis vår TV-ekspert gi deg svaret på. Vi skal også snakke om det som står øverst på hatlisten min i hvert fall om vinteren, nemlig snømåking. Kan det løses med teknologi? Til slutt tar vi en kikk på alle de nye spillene som på vei til PlayStation 5. Med meg i studio har jeg som vanlig med meg vår gaming-guru Simen Barstad Busset.
Hallo!
Og TV- og måkemester Ole Henrik Johansen.
Hei, hei.
Niklas, før vi går videre.
Ja.
Du nevnte, du var innom det, OL-drama i helga. Kanada og Sverige har gått på en liten curling-smell mot hverandre.
Ja, det var hardt.
Ja, og du jo både svensk og litt kanadisk.
Ja.
Hvordan lag henger du med der?
Oi. Jeg tror ikke kona mi hører på podcasten, så da sier jeg Sverige.
Du sier Sverige?
Ja.
Ikke dere er litt sjokka over at det så lett å jukse i curling?
Ja, skal vi gå inn på reglene?
Nei, jeg vil bare se det.
Ja, det har vel vært en gentleman sport, men nå begynner de også å rope om VAR og at de vil ha videodømming.
Som fotballfan så jeg... Ja, det er en slippery slope med en gang man begynner med videodømming. Altså, ja.
Jeg trodde aldri at skulle, altså jeg er egentlig ikke så fotball eller sportsinteressert i det hele tatt, og ikke noe curling interessert heller, men vi så tilfeldigvis på curling, og det ble en snakkes i helgen med den juksinga og banninga. Og,
ja, det var alt annet enn en gentleman sport akkurat da i hvert fall.
Ja.
Kokte litt over.
Og kanadisk og svensk husholdning, det ble...
Ikke det litt deilig da?
Lots of drama.
Det litt deilig at det koker litt i...
Jeg synes jo idretten gjør seg med litt følelser utenpå da.
Ja.
Det litt der sportsånden kommer frem litt, så lenge det på litt vettunivå, så det helt greit å ha litt temperatur.
Få litt følelser, få litt emotions i 4K, det hadde gjort seg.
Bra segway. Alle strømmetjenester der ute som viser filmer og tv-serier skryter jo alle av at de kan by på 4K-oppløsning og HDR. Og det kommer jo godt med når man har en moderne TV som tross alt skryter av 4K. Men nå som vinter-OL i Milano og Cortina i full gang, vises de egentlig i 4K, Ole?
Nei, det gjør de ikke.
Nei, hvorfor ikke?
Det nok en ganske sammensatt svar på det, men det har noe med bitrate, altså det har noe med hvor mye kapasitet de kan sende sine kanaler på, da, spesielt hvis man tenker på bakkenett. Eller, det mange å ta hensyn til her, både bakkenett, parabol, kabel, strømmetjenester, apper.
Fordi selve TV-sendingene er vel, altså hvem det som eier kameraene som filmer det meste, og det på en måte en felles sending som går ut til alle land?
Litt både og når det gjelder NRK, for de har jo en man kaller en mastersending som de mottar, ikke sant? De har et hovedbilde.
Rett fra OL, eller fra...
Ja, ikke sant? Du ser dem snakker om for eksempel skigåing, og så sier de at la oss håpe de holder bildet litt til, ikke sant? Skal de prøve å ta tid med tiden og differensen på to forskjellige, og så... Går jo ikke det, ikke sant? Og så kan du da se at innimellom så legger de på to bilder hvor de har sitt eget kamera, der de, sånn som i går for eksempel, viste Emil Iversen som ble veldig glad over å vinne, ikke sant? Eller at det gikk bra da. Samtidig som de viser selve stafetten som da kommer fra hovedprodusenten av OL.
Mm. Og den hovedprodusenten da, hva slags kvalitet det de?
Jeg tipper at de kjører ganske bra kameraer. At det nok ganske sikkert 4K-kameraer. Som ja. Kapable for det. Så i utgangspunktet så kunne man jo sendt 4K sikkert.
Så når vi sitter hjemme og ser på NRK eller ser på HBO Max, og til og med på HBO Max så står det til med 4K og HDR der det tilgjengelig på tilgjengelige
plattformer.
Mm. Men vi har jo snakket med Warner Bros. Og de har sagt, vi sender i 1080p full HD på grunn av stabilitet på sendingene.
Mm.
Hvorfor det sånn da?
Det vil jo sikre seg da, så klart at det verste tenkelige for dem er jo å sende ut en veldig høy bitrate og la oss si alt faller sammen da.
Ja,
at det hakker. Ja, ikke sant? Plutselig så har du midt i det mest spennende delen av stafetten så bryter alt sammen og det bare, oi, full stans, ikke sant? For at de ikke klarer å levere nok da.
Har ikke Norge skikkelig bra internett? Er ikke liksom fiber, altså i Norge er ikke det dritbra?
Vi er jo blant de aller beste i verden på nett, men det er jo veldig sammensatt, altså sånn for NRK sin del, så de er jo veldig glad i å, i hvert fall internt på huset sitt, da, så har de et fibernettverk, for at de liker jo å produsere alt de gjør i sanntid, og i ukomprimert kvalitet, altså helt urørt kvalitet, da, for å kalle det. Og det er veldig båndbreddekrevende.
Ja, for alt handler til syvende og sist om data, enere og nullere, og ja, en enorm mengde data.
Ja, og du kan si at 1080, eller altså, full HD-oppløsning er ikke nødvendigvis samme kvalitet uansett hvor du ser det hen. Mm-hmm. Det varierer jo helt ettersom hvor mye båndbredde, altså det vil si da hvor mye data som sendes om det signalet du mottar da. Så du kan si at der er jo NRK ganske gode, de har ganske bra båndbredde på det de sender ut i den kvaliteten.
Ja.
Så ja. God kvalitet av middelmådig kvalitet. Av
ja, så du kan si, hvis du setter litt på spissen da, når de lager, altså hvis de tar opp et program med sine kameraer i NRK, så er det en kvalitet på 1500 megabit i sekundet, hvis det sier det noe, men det er tall 1500. Og når du ser på det på en app eller på dekoderen din, så er det mest sannsynligvis pakka sammen helt ned til 8.
Mm. Så ned fra 1,5 gigabit ned til 8 megabit.
Ja. Ja.
Det er en liten brøkdel.
Ja, du kan si at det varierer litt. Stort sett så er jo satellitt og fiber ganske ofte, i hvert fall de som har høyest båndbredde. Da ligger en kanal på opp mot 12 megabit, da, hvis det er veldig bra. Og hvis du strømmer, så kan du oppleve at du går ned imot 4, kanskje enda litt lavere enn det. Også. Litt variabelt.
Så egentlig den bitraten, antall mengde data som sendes i den skjermen din, det er det som har noe å si, ikke nødvendigvis oppløsningen?
Ja, så det er litt på en måte den tilleggsinformasjonen som du lar TV-en din jobbe med, da, ikke sant? Og når du komprimerer ned, så du tar jo bort et eller annet, ikke sant? Da spørsmålet, hva slags informasjon tar du da bort? Når du ser på idrett, så er det jo ganske avhengig av å ha god flyt i ting, ikke sant? En fotballkamp ville ikke vært ålreit å se på i 20 bilder i sekundet, det ville vært veldig rart. Og samtidig da litt lite informasjon, så blir liksom totalen veldig dårlig da. Så spesielt på sportsbegivenheter så vil du ha litt høyere, altså jo høyere båndbredde, jo bedre. Jo mer tilleggsinformasjon får du, og da kan du på dagens nye TV-er, de oppskalerer jo det full HD-signalet de får, og prøve å gjøre det bedre, ikke sant? Altså, det blir jo ikke noe fullkomment 4K, men det blir en slags mellomting.
Simen, jeg vet ikke om du følger mye på OL, men du ser mye på fotball også. Hvordan tenker du om kvaliteten når du ser på fotball?
Det er egentlig aldri noe jeg har tenkt så mye på før jeg datt innom en sånn ultra-HD-sending da, som Viaplay har på sine Premier League-kamper. Og de viser én. Jeg tror i hvert fall det er bare én kamp i uka, altså hver sånn kampuke, Så viser de én kamp i 4K, som er liksom for lite i utgangspunktet. Men det er en sånn ting som er sånn, når du bytter over, hvis du går fra den ene til den andre, så er det natt og dag i forskjell, og spesielt på lyd. Det er altså så bra, altså så mye bedre lyd, og det er så mye mer oppslukende, så den effekten. Når jeg ser en fotballkamp, og lydene, altså det føles ut som jeg er på stadion der, ikke sant? Det er helt sykt kult, og noe jeg antageligvis kommer til å lete etter da, inn mot VM i sommer.
Ja, det er klart at lyd er en viktig del av det, og det er klart når du ser på det sånn som 4K, så er det ganske naturlig å pare opp det med for eksempel flere kanaler med lyd. Så har du et godt lydanlegg, eller du har en TV som har flere kanaler for eksempel, og da kanskje den blir fora med litt dårlig signal ellers da, så får den jo flere kanaler å jobbe med. Du får en helt annen, som du sier, du får en mye mer større følelse av lyden det blir, og så blir det ikke minst klarere, og det er samtidig som du selvfølgelig også ser at bildet også er jo klarere, liksom, små detaljer blir liksom bedre da.
Men ja, tror du jeg du spør deg, men tror du jeg kommer til å få oppfylt det ønsket mitt om bra lyd til VM mot sommer da?
Nei, det spørs da. Det virker jo ikke sånn som forløpig av det vi har gjort av research i hvert fall. Nå er det en stykke igjen til OL enda, eller VM-en, men som vi snakker om nå for OL-del, så er det jo kjørt.
Ja, NRK sa jo at de jobber jo med å oppgradere utstyret sitt til å kunne vise 4K og HDR, men ja, jeg vet heller ikke om det kommer til å komme før VM.
Nei, og så er det jo, altså oppløsning er jo alltid bra. Men spør du meg, hvis jeg på en måte må, ville hatt en kjapp løsning akkurat nå da, så hadde jeg ikke stresset så fælt med 4K, jeg ville heller hatt HDR. Delen inn, altså det som gjør at bildet ditt får flere farger, det får mer lys, det får mer å spille på da. Det er visuelt mye enklere å se enn om du går fra full HD til 4K nødvendigvis.
Og det krever ikke så mye mer data heller?
Nei, jeg tror ikke i nærheten, nei, det er ikke i nærheten av hva 4K vil kreve, det vil jo da si for NRK sin del, altså vil jo da måtte firedoble nettet sitt internt for å kunne behandle 4K, i den, i hvert fall den måten de har pleid å gjøre hittil.
Dere må gjerne arrestere meg her, men jeg føler i hvert fall OL, spesielt OL, er en sånn, det er sånn bakgrunns-TV-opplevelse, og det er en veldig sånn lyd-opplevelse, når du ser på langrenn, altså hvis du ser på Mila eller noe sånt, ikke sant? Så er det noe med den lyden. Du driver ikke å nistire på TV-en og følger med på alt, liksom. Men du har det liksom på i bakgrunnen, får med deg alt, den lyden, og liksom de bjellene som ringer, altså sånn, Du kan nesten høre det her, ikke sant? Okay. Så jeg tenker jo at den lydopplevelsen burde være, ja, burde prioriteres egentlig.
Ja, og det så vi egentlig på årets SES-messe. Flere av produsentene nå, de har på en måte brukt AI ganske aktivt for å lage en god, spesielt fotballopplevelse da. Hente inn mer, altså kalle detaljer fra publikum, ikke sant? Lage det litt med, alt med den atmosfæren skal liksom bli så ekte som mulig da.
Men det er det som du sier, da krever det litt god kildemateriell også. For at den
ja, så det er klart at jo bedre det skal fungere, jo bedre må utgangspunktet være.
Ok, så hvis vi har et ønske til NRK og TV2 da innenfor fotball-VM, med takk på bildekvalitet, hva er det vi har øverst på ønskelista?
Aller øverst så vil jeg ha HDR, først og fremst, og så gjerne 4K for all del, men HDR og litt fokus på lyden, det er liksom to litt, tror jeg i hvert fall, litt lavere hengende frukt, da, som er lettere å få til på kort varsel. Da.
Jeg tror spesielt på VM, altså der lyden, altså det kulturelle uttrykket som kommer frem i lyd og sånn, ikke sant? Når et eller annet sør-amerikansk lag da, spiller, og så har det liksom, sånn som de Vuvuzelaen, hvis dere husker de.
Ja,
ikke sant?
Ja, det vil du ha de.
Ja, ja, men liksom, hvis du får det, fanger det opp med lyden mye bedre. Altså sånn, og nå
hører
du
med høyoppløst lyd, så når vi hører på VM, skal vi høre langt der bak,
ja, men ikke sant?
Ja, men det spennende er jo, si Norge ender opp med å møte Brasil på et eller annet tidspunkt da.
Ikke sant?
Det er sambatrommer, det er liksom ordentlig trøkk fra stadion, og det,
hører du det?
Okay, og du skal ha den litt, du skal ha de grøsningene da, når du ser at Haaland bare mæler inn 1-0 til Norge, så skal det liksom, da skal det være litt moment altså.
Jeg gleder meg allerede, jeg får gås ut bare og tenke på det.
Ok, da sender vi den ønskelista til TV2 og NRK, så ser vi hva som skjer. Ja. Snøen daler ned på Østlandet, og jeg kan ikke være den eneste som begynner å bli passe lei av å måke snø. Jeg har heldigvis ikke så veldig mye å måke, så jeg har egentlig sterkt vurdert å kjøpe meg en såkalt elektrisk snøskuffe, Ole.
Ja.
Og du har jo testet alt fra de aller enkleste snøskuffene til enorme dingser. Hva tror du jeg burde kjøpe?
Ditt forbruk så holder nok en skuffe.
En sånn enkel?
Ja, synes det. De er ganske kraftige, altså de er mye kraftigere enn man kanskje skulle tro. Vi testet igjen her bare for noen få dager siden. Den tok jo unna nesten 60 kvadrat.
Ja, det er mer enn det man må.
Men det er gitt at det var lett og tørr og fin snø. Det er klart at det er våt snø, da vil jo utfordringene stå litt, det blir litt tyngre for dem, men det gjør det for alle fresere. Det er ingen fresere som er glad i våt snø.
Ja, for jeg har liksom tenkt, hvor går grenser på, hvis man skal ha, egentlig går jeg for å ha vanlig spade, til om jeg skal gidde å gå oppgradert til elektrisk snøskuffe, eller om jeg skal liksom titte noe enda heftigere.
Jeg tenker altså for ditt tilfelle da, der du kanskje måker litt utenfor inngangspartiet og tar trappa og litt sånn, noen kvadrat for å si det sånn, da, så er det veldig lett og praktisk å ha en snøskuffe. Den er ikke spesielt stor, ikke vanskelig å håndtere.
Elektrisk?
Ja, elektrisk. Ja. Og veldig rask og skyter egentlig, eller får snøren ganske langt unna, eller nok i hvert fall.
Ja, for det er akkurat den trappa mi som jeg lurer på om, det er det som er utrolig irriterende å måke. Og så lurer jeg bare på om det egentlig kommer til å funke med en elektrisk.
Ja, da styrer du På de fleste av disse her så kan du styre hvor snøen skal gå ut igjen.
Okay.
Høyre, venstre eller rett frem. Setter du den til en side, og så går du og jobber deg nedover sideveis. Det går.
Dette er en snøskuff med motor på en måte.
Mm-hmm.
Rett og slett. Det ser jo ut som en... Det er jo en ganske stor enhet i enden av et håndtak, som har en skovel, altså det ser som en... Sånn som snurrer rundt, sånn som du gjør på alle snøfressere. Den tar inn, drar til seg snøen under, og så kaster den rundt og ut og vekk, på en måte da.
Bak deg?
Forover.
Ok, fremover, ja. Okay, ja. Ja.
Forover eller sidelengst, heter det sånn. Fordi den går liksom i, kall det taket på den skuffa da.
Ja, for det ser ut som en spade pluss.
Ja.
Du dytter den forover som en spade, men så skyter den bare snøen enda lenger fremover.
Du beveger den litt som akkurat som du står og skuffer med den vanlige manuelle skuffe da.
Føler du deg sykt kul da når du bruker den? Eller?
Jeg har ikke brukt den da, men jeg vil tro at jeg hadde følt meg jævlig kul.
Jeg synes det høres ut sånn, du er han douchebaggen i nabolaget som går med sånn.
Ja, men siden du beveger den akkurat som en vanlig snøskuffe, så ser du på at du bare sånn dytter snøen bitt litt, så bare skyter du en 5 meter frem.
Men du sparer... Da er tanken at du sparer energi og tid med at altså det er en motor på en måte som snurrer rundt.
Mm.
Ikke sant?
Ja.
Og så slipper du også.
Det sparer kanskje litt ryggen.
Ja, for jeg
svetter litt mindre. Og så sparer jeg forhåpentligvis tid. Men jeg bruker jo litt mer penger da.
Det gjør du jo. Men det er klart at disse skuffene varierer jo veldig i pris. Du kan jo kjøpe de aller enkleste. Da kan du ha en skjøtledning på. Det er ikke noe jeg anbefaler, jeg synes det er knotete, den skjøteledningen har en stygg tendens til å vikle seg inn i et eller annet, eller på et eller annet mystifistisk vis, så klarer den å dette ut.
Ja, for jeg tenker også, hvis jeg skal spare tid, så kan ikke liksom oppsettet være så veldig...
Nei, mye enklere med et vanlig batteri. Bare pass på å ha det og lade opp, så klart, har du ikke ladet det, så er det jo akkurat like langt, da må du frem med god skuffa igjen, men ellers er det egentlig bare tut og kjør, og det er ganske lette, enkle produkter å jobbe med.
Hvor langt holder et batteri?
Varierer litt om hvor stort batteri du kjøper. Du kan si, det er egentlig litt todelt når det gjelder batterier. Du har volten, det er hvor sterk han er.
Mm.
Du kan si 10 volt er ganske slappt, 18 volt har vist seg å være ganske sterke. Men så har du da oppimot 40 volt, som på en måte da er det mye muskler. Men så har du da amperen på batteriet ditt.
Ja.
Det er hvor lenge han holder,
okay.
Ikke sant? Så hvis du har et 2 ampers batteri, hvis det følger med et lite batteri, så vil brukstiden være halvparten om, i forhold til om du hadde hatt 4 ampere, for eksempel.
Enkelt og greit.
Ja. Så vi testet med 6 ampers batteri,
ja.
Og 18 volt. Mm-hmm. Ikke noe spesielt kjempesterk, men viste seg å være sterk nok. Da fikk du cirka 60 kvadrat, da, eller 5 ganger 12 meter omtrent da.
Ja, ok. Ja, så det holder jo sikkert...
Det holder til utgangstrappa di, men skal du begynne å ta foran garasjen din og si du skal ha et litt større område, så lønner det seg å gå opp et knepp til disse her du dytter foran deg.
Hvor mye koster det? Jeg liker at du har detaljkunnskap om nøyaktig hvor jeg skal måke, for du vet hva jeg skulle spørre om.
Da får du jo, neste steg blir jo da en litt mer sånn, kall det dyttefreser, å gå på hjul, men den går ikke av seg selv. Du må dytte den fysisk selv.
Ja.
Litt samme type batterier, men litt bredere, tar litt mer altså i bredden av gangen, og er litt sterkere, og da har du ofte en sånn et utkast da, som du kan styre. Den går liksom opp og ut som...
Ja, jeg ser for meg den hvis man har som en lang innkjørsel eller sånt, men det funker jo ikke i en trapp.
Nei, trappa så blir det klomsete. Det er på litt flater, kan du si da.
Ja.
Gjerne litt, jeg vil si litt lett bruk. For det er klart at bor du i Tromsø, så vil du ikke ha den.
Nei.
Da vil du opp på neste steg igjen, som er da det vi kaller en totrinsfreser, altså, eller kaller en vanlig snøfreser, altså, sånn som vi kjenner det.
Mm.
Med, du klemmer ned, og du aktiverer hjula, det trekker seg fremover, og det gommler i seg snø og kaster det langt.
Du, Simon, har du måkt mye snø i livet ditt oppe på Sortland?
Nei.
Hæ?
Nei, jeg har egentlig ikke gjort det så mye.
Du har levd et beskyttet liv, og ingen som har tvunget deg ut å måke snø?
Nei, det har jeg egentlig vært ganske fri for.
Hva er som måkte snø hos deg?
Mine foreldre, som regel.
Hva er det stakkars faren din måtte ut og måke med?
Skuffel.
Manuell?
Ja.
Da får du bare notere ned nå, da. Kanskje kjøpe noe til julegave neste år.
Ja, men det hørtes ikke så dumt. Men det her er en sånn typisk ting som du kjøper til... Dette vet jeg jo egentlig ikke, men jeg ser jo for meg at det er den ting du kjøper til noen, så er det bare sånn, vet du hva, dette sparer meg 1 minutt med arbeid, kanskje.
Ja, men det blir ett minut hver dag gjennom hele vinteren.
Ja, men det her sparer meg ett minut. Det koster sykt mye penger. Jeg må liksom ha en ting. Jeg må huske på å lade den. Mye greier, ikke sant? Det liksom en sånn typisk sånn tech-ting. Der fordelene ikke slår ulempene, da. Eller bare den klassiske måten å gjøre det på. Ja. Nå ser ikke jeg at dette er faktumet, men jeg kan se for meg at det er mange der ute som vi fortsetter å gjøre det på gamle.
Ikke ødelegg drømmen min om å løse et hverdagsproblem med teknologi, Simon.
Et eller annet, det er en eller annen urinstinkt som våkner i oss. Føler jeg jo en snøfreser, et eller annet med å ha noe motorisert som kaster og gjør jobben for deg, og det er et eller annet tilfredsstillende med at det durer. Altså.
Selv om jeg er fra liksom Nord-Norge, og jeg kommer jo på en måte fra en by da, men jeg tror aldri jeg har sett noen bruke en motorisert dings til å måke snø i byen, liksom i nabolagene. Annet enn selve snøfreseren.
Men det er klart at det, når vi først er inne på, altså skal du som er litt gamer opptatt, da her har vi jo neste steg på stigen her er jo selvfølgelig en robotfreser.
Ja,
det er jeg med på, ikke sant? Dette gir mening.
Ja, da har vi en maskin som du da setter opp, du lærer den dens revir og hvor den skal passe på handskes med snø, og hvis du synes det er litt ekstra gøy, så kobler du til et VR-headset, og så sitter du med din egen fjernkontroll, og så kjører du den selv.
Da kan Simen bidra opp på Sortland.
Men det gjør mening. Ja, men, altså, kan jeg gjøre det fra Oslo?
Ja. Oh, yes.
Du ringer hjem. Don't worry, pappa, jeg fikser.
Det høres jo, altså, det gjør mening. En sånn robot-gressklipper og snøfreser, det er jo sånn, ok.
Men hvis du aldri har måkt i livet ditt, så skjønner ikke du at det er ganske tungt med snø, skjønner du? Så
jeg har måkt i livet mitt, det er jo ikke det. Men vet du hva? Nå skal jeg oute meg selv litt. Jeg skjønner ikke helt vitsen med å måke snø. Hvorfor skal man måke så jævla mye snø? Ja.
Det er jo sånn at bilen kan komme inn, og det er sånn at du kan gå uten at du må liksom løfte beina høyt. Nei. Men den trappa mi også hjemme, hvis jeg ikke hadde måket den nesten hver dag, det hadde blitt sånn is.
Blitt en lang sklie. Ja.
Det er kult da, det er litt sånn sesongens særpreg, ikke sant?
Spørs om pipa hadde fått en litt annen lyd hvis mor går ordentlig på ratatane der, og du ikke har gjort jobben din, da spørs det altså.
Men da tar jeg frem spaden, ikke sant?
Ja.
Nå høres jeg ut som den hateren her, men hvor mye koster de her snøfreseren, de billigste?
De billigste spadene ligger vel på rett over en tusenlapp, 1200 kroner.
Det er ikke verre enn det. Ok, nei, det er ikke så mye.
Nei, det er klart skal du begynne å kjøre VR og robotfreser, det er en litt annen verden. Der snakker vi jo, er vel rundt 80 000 kroner, tror jeg.
Altså et lite prisspenn her på en tusenlapp.
Men du kan si at du får ganske gode, de der variantene, litt enklere variantene som du dytter foran deg, de gjør jobben og nytta for ganske mange, og de kan du få for en 3-4 tusen kroner.
Mm.
Så det er ikke helt håpløst det, altså.
Ok, men la oss trekke dette tilbake til meg. Skal jeg kjøpe en elektrisk snøskuffe?
Ja, det tror jeg.
Ok.
Skal jeg gjøre det?
Nei, ikke du. Du må begynne med en manuell. Du må starte med basiskunnskapen først.
Ja, du må rett hjem på flyet med til Sofa og vise deg treningen.
Hvis jeg må begynne med å kjøpe en
du må fortjene, Simon.
Ja, okay.
Så har du da selvfølgelig særingene som meg, som har da en egen privat vei som skal brytes.
Mm.
Da blir det litt puslete med vanlige snøfreser. Da er vi over på det ultimate løsningen i min verden da. Det er jo selvfølgelig da en ATV med en freser foran.
Så mange lag. Det er så mange lag med snøfreser her.
Mm-hmm. Det er sånn som jeg funker i ytter ene bak når du har litt ekstra plass.
Det er deilig. Det er et eller annet veldig fascinerende igjen altså, med during og...
Du har jo din egen måkebil nesten da.
Ja, jeg må jo det da. Men det er klart at alternativet er jo ikke få kjørt bil da. Og ikke... Typ at søppeltømmeren heller ikke gidder å kjøre opp der hvis det er veldig mye snø og is og ingenting er rakt til dette.
Dugnadsånd.
Ja, det må til.
Alright. Men ja, greit, jeg kjøper. Forrige uke pratet vi om alt det nye fra Nintendo som er på vei, og i mellomtiden så har Sony hatt en svær lanseringsfest som heter State of Play, hvor de viser frem en drøss av nye ting. Hva synes du om showet? Var det fett?
Showet var overraskende bra.
Altså
dette er en State of Play, er jo en sånn livestream, en sånn sending da, som PlayStation har, og det har jo egentlig alle store spillselskapene de siste årene har begynt med det. Par ganger i året så har de egentlig en livestream der de bare viser en time med egentlig trailere og nye kommende spill slipp, ikke sant?
Ja.
De bare viser, dette kommer fra oss. Og det er jo egentlig sånn, det er det som gjør spill litt litt særegent da, i forhold til andre ting, men det jo sånn, da samler folk seg.
Ja, alle tuner inn for å se på en time reklame.
Ja, det det, ikke sant? Og det gjorde jeg, blant annet. Jeg lagde noen kompiser vi så, og dette var den største State of Play-en de hadde noen gang. Den lengste. Og det hadde de meldt på forhånd. Vart over en time.
Blir du ekstra gira da når du liksom, åh shit, ja, blir det mer reklame.
Ikke sant? Men. Hvor mye reklame går da? Ja.
Hva er de tre kuleste spillene?
De tre kuleste spillene som vi viste frem. Ja. De viser jo ikke bare spill som kommer ut i år, men de viser jo mange forskjellige ting da. Det var skyhøye forventninger når dette kom. Men det kuleste av alt, jeg kan begynne med det, vi fikk blant annet se et nytt Castlevania-spill.
Oi.
Og Castlevania har jo vært, de har jo, det har ikke vært noen nye spill der på mange, mange år, nesten 20 år. Ja, nesten 15 år siden hadde vi noen spill, men nå er Castlevania-serien tilbake i 2D. Fra skaperen av Dead Cells. Har dere noen forhold til det?
Litt.
Ja, så det er en sånn...
Jeg prøvde etter at jeg ble hooked på Hades 1.
Ja, ikke sant? Likte du det?
Nei, eller det var ikke helt det jeg ville ha. Men jeg på en måte anerkjenner det for at det var kult.
Men... Ikke sant? Men uansett, det er stort at Konami liksom er tilbake med et nytt Castlevania og skal begynne å satse på den serien igjen. Det er jo en...
Jeg føler jo liksom sjangeren har blitt så utrolig stor siden de sist slapp et Castlevania-spill, hvis det var så lenge siden.
Ikke sant?
For Metroidvania er jo blitt liksom enormt.
Ja, blant annet med Hollow Knight, ja. Silksong som vi fikk i fjor.
Story.
Ja, og det sier seg selv i navnet på sjangeren, altså Metroidvania. Ja. Altså, inspirert av Metroid og Castlevania, ikke sant? Og derfor kommer du til å glede deg at det nye Castlevania-spillet er jo en Metroidvania, en 2D-Metroidvania, liksom i stil av de klassiske spillene. Andre spill som vekker interesse, John Wick, har du kunnet forholde det?
Ja, filmene, ja.
Ja, men det kommer et John Wick-spill, med Keanu Reeves i hovedrollen. Altså, han skal spille liksom, hovedrollen. Jeg har ikke sett noen filmer, har ikke noen forhold til det.
Skal du ikke?
Nei, skal ta tempen på dere her i rommet. Det var noe kult.
Ja, jeg tenker det er kult. Altså, det er jo veldig sånn... jeg husker ikke hva navnet er for det, men det er jo veldig sånn guns blazing.
Ikke sant? Burde passe fint et spill.
Ja, absolutt.
Jeg husker at det John Wick kommer som et skin i Call of Duty. Det var ekstremt mange som kjøpte det, så det er jo tydeligvis at noen har et forhold til den.
Jeg tror mange filmen,
jeg husker ikke hvilken av filmene, jeg lurer på den tredje.
Ja, det er alt for mange.
Så er det liksom, det er en scene så hvor de har liksom one shot hvor de filmer ovenifra, og så ser de han gå fra rom til rom, som ser veldig sånn spillaktig ut da. Så da tenkte jeg liksom, shit, de burde lage et John Wick-spill.
Ja, nå får du, det har vært et spill før, men nå får du et ordentlig, dette skal liksom være en sånn ordentlig satsing. Dette er John Wick The Game, ikke sant?
Det heter det.
Nei, det heter John Wick, men, men det skal liksom være det. Vi har liksom bare sett en sånn cinematisk trailer da. Altså, bare, så vi vet egentlig ikke hva det spillet er, men det kommer en Keanu Reeves- hovedrolle, liksom John Wick-spill.
Fra Cyberpunk til John Wick.
Ja, ikke sant? Han er mye overlapp der med Keanu Reeves og spill generelt. Men avslutningen på det hele, de bruker jo alltid å være liksom, må avslutte med en stor lansering eller en stor nyhet da. Og den store nyheten her er todelt, egentlig. God of War. Tidlige God of War-spillene, altså de tre første, 1, 2 og 3, så to av de to første kom på PlayStation 2. Tredje, på PlayStation 3, skal få en remake. En trilogi-remake.
Og da er det liksom, ordentlig remake fra spett.
Yes.
Det er ikke bare liksom akkurat samme gameplay, bare litt ny.
Nei, her er det ikke noe informasjon, her er det ikke mye informasjon. Vi vet bare at antageligvis da, så blir det liksom de originale tre God of War-spillene i drakten til de nye spillene.
Ja, okay.
Med gameplay til de nye.
Ja, det er tøft.
Så det kan jo bli veldig kult.
Ja, jeg spilte de da de kom ut. Det var veldig gøy.
Ikke sant? Og de er jo litt sånn, å spille de i dag er jo, ja, greit det.
Ja,
men det er liksom
klunky.
Ja, og så tar det jo dritlang tid å drepe folk liksom.
Ja, det gjorde altså, kanskje det.
Combaten er sånn veldig sånn.
Jeg husker det, altså, det var jo en egen sjanger nesten hadde kommet. Det var jo super epic. Altså, du spilte jo mot Titan som var, du er like stor som fingerneglen på, og så hopper rundt og...
Character action, kalte man det. Man kan se så mye av de har liksom blitt erstattet med sånne darks, med sånne souls-inspirerte, litt mer sånn metodiske spill. Men da, ja, det, for eksempel, blant annet, men også et nytt God of War-spill.
Ja,
i form av en Metroidvania. Jo! Det er Metroidvania. Som kom ut på dagen.
Hvordan har det blitt mottatt det?
God of War, Sons of Sparta heter spillet. Det har blitt litt sånn lunken slash positivt mottatt. Så Så det er tilgjengelig nå på PlayStation 5. Man kan spille det to spillere.
Har du prøvd det?
Jeg har ikke prøvd det. Men så det er Metroidvania, så den 2D er liksom Hollow Knight Silksong. Bruker det som referanse da, til hva det ligner mest på.
Ja.
Men det har blitt liksom sånn, ja, det er jo en sjanger som det kommer utrolig mange spill i hele tiden nå. Flere og flere.
Ja.
Så det skal litt til for å skille seg ut med positive fortegn da.
Ja, de har jo stor merkevarenavn da, men...
Ja, og det er litt... Men her spiller du som Kratos og broren når de var spartanere. Altså det er liksom som i ung alder.
Ja, ja, back to bay, ja, ikke sant?
Ikke sant? Så du, det er liksom litt annen vibe enn de nyere og de gamlere for så vidt God of War-spillene.
Mm, mm.
Men hvis du er God of War-fan, hvis du er Metroidvania-fan, så kan du i hvert fall sjekke det ut, kanskje?
Det er ingen teasing av GTA 6?
Nei, altså, greia er at Rockstar er liksom litt for stor til å være med på de tingene her.
Ja.
Fordi skal de liksom velge mellom, og skal de være med på PlayStation sin showcase, eller skal de være med på Xbox sin showcase?
Kjøp eller den egen greie.
Ja, de, kan gjøre, de er så store at de kan gjøre sin egen ting, så ingen GTA 6, selv om GTA 6 etter alt å melde kommer i år til PlayStation 5 og andre konsoler.
Hva med Wolverine, det har du snakket om tidligere.
Ja, Wolverine ble ikke vist fram. Det tror jeg de hadde meldt på forhånd, faktisk.
At det ikke skulle?
Ja, at det ikke skulle være der. Så det var, så det var enda mer spenning på liksom, hva som egentlig ble vist frem da. Men Wolverine kommer jo også i utgangspunktet, som kjent, i høst.
Det gleder jeg meg til.
Det tror jeg også kan bli bra. Vi vet ikke så mye om det heller, egentlig.
Skikkelig slasherspill, tenker jeg.
Ja. Så det som har skjedd da, egentlig, etter denne State of Playen, er jo at stemningen rundt PlayStation har forandret seg litt. Og stemningen rundt spillanseringen som kommer i år har forandret seg en del. Og selv om man ikke har fått så mange datoer, fastsatte datoer, så ser det nå ut at det kommer ganske mye kult som mange er spente på fremover.
Reklame funker?
Ja, egentlig. Og for å melde, for å liksom ha en så stor presentasjon med så mange ting, og med så lang liste, jeg kunne gått gjennom mye ting her, altså. Så er liksom konsensusen at de klarte å innfri på forventningen.
Ja. Sweet. Jeg gleder meg. Jeg føler normen generelt er som PlayStation 5
Det er konsolen. Det er den norske konsolen.
Ja. Ja, så blir det jo... Det er mange litt eldre som har et godt forhold til God of War, så er det jo god anledning for det yngre guiden til å komme seg inn i den verden samtidig.
Få backstoryen.
Yes.
Ja. Alright, og med det er vi ferdige for denne gangen. Håper du har lært noe nyttig om snørydding, koselige monstre og hvorfor OL-bildet ditt... Ja, ser det ut sånn som det gjør. Takk til Ole Henrik og Simen. Techpodden kommer tilbake med nye episoder hver eneste onsdag. Hvis du har noen innspill, spørsmål eller tilbakemelding, så send oss gjerne en mail på hei@tech.no. Ha det!